Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa
joku se. Kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Hyvää juhannusaaton aattoa ja mainiota kesäkuista torstaipäivää, arvon kuuntelijat. Ja tervetuloa talouden viidakkorummun johdattaminen jälleen Mikä maksaa -ohjelman seuraan. Ja kun kesäkuu on, se näkyy ja ennen muuta kuuluu tässä ohjelmasarjassa siten, että tämän kuukauden ajan ohjelma on saanut alaotsikokseen Kesäkuun vieras. Tapaamme viisi kiinnostavaa talouteen ja talouselämään liittyvää henkilöä, joiden kanssa puhutaan paitsi taloudesta myös heidän omasta urastaan. Ja tänään olen saanut vieraakseni Anne Brunilan. Tervetuloa.
Kiitos.
Toimit tällä hetkellä ruotsinkielisen kauppakorkeakoulun Hankkenin niin sanottuna professor of practicesina. Mitä siis teet Hankkenilla?
No se on aika monipuolinen tehtävä, koska nämä professor of practice-tehtävät ei ole näitä perinteisiä professuureja, että ei ole tarvinnut käydä sitä akateemista valintaprosessia, mutta tietysti pitää olla sitä taustaa ja kokemusta, jota sitten yliopisto tai korkeakoulu voi hyödyntää opetuksessaan, tutkimuksessaan, sidosryhmäsuhteissaan. Että mä opetan, kirjoittelen, en tietenkään tee tutkimusta enää, koska mä en ole tutkimuksen piirissä ollut enää pitkään aikaan, mutta kirjoitan niin kuin talouspolitiikassa, talouteen liittyvästä, yritysten johtamiseen, kestävään kehitykseen, strategioihin, innovaatioihin, tämän tyyppisiin asioihin ja myös luennoin opiskelijoille ja jonkun verran sitten, jos on sopiva aihe opiskelijoilla, gradun tekijöillä, niin heidän kanssa keskustelen ja tutkijoiden kanssa myös. Se on hyvin monipuolista, hauskaa, kivaa tehtävää ja paluu mun nuoruuteen, koska mä aloitin akateemiselta uralta Helsingin kauppakorkeakoulusta. Ja täytyy sanoa, että silloin kun mä aloitin tämän Hankkenin tehtävän, se oli ensimmäinen kerta, kun mä menin Hankkenin rakennukseen sisään.
Miten tuollaiseen tehtävään sitten päädytään? Ilmeisesti mitään avointa hakua ei ole.
Ei, että kun silloin kun Suomeen tuli tämä yliopistouudistus 2010, niin sen jälkeen tuli mahdolliseksi myös perustaa tämän tapaisia professuureja, jotka on määräaikaisia. Ja mulla on tietenkin osa-aikainen myös, koska mulla on niin paljon muitakin, että mä en voi koko päivästä tehtävää ottaa vastaan. Ja multa kysyttiin kyllä useampaankin yliopistoon, että olisinko mä kiinnostunut, koska mulla on tietysti kokemusta talouspolitiikan, rahapolitiikan, finanssipolitiikan valmistelusta, EU-työskentelystä ja sitten yrityksistä ja johtamisesta ja tämän tyyppisistä asioista, niin kiinnostusta oli. Ja sitten toi Hankkeen tuntui kivalle, kun se on Helsingissä ja siinä on lyhyt matka. Ja sitten mä ajattelin, että mä pääsen omista ennakkoluuloista, niin voisin vanhoilla päivillä vielä niin kuin virittäytyä vähän enemmän opiskelemaan tätä ruotsikieltä. Se on kyllä edistynyt huonosti.
Niin, Anne Brunilla, olet tunnettu myös siitä, että toimit ja olet toiminut monen suomalaisen suuryrityksen hallituksessa. Listalta löytyvät ainakin Kone, Stora, Enso, Sanoma, Aalto-yliopisto, Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA, joskus aiemmin Sampo. Ja myös työurasi on sillä tavalla kiinnostava, että olet ennen siirtymisestä varsinaisesti bisneksen puolelle työskennellyt tutkijana työväen taloudellisessa tutkimuslaitoksessa, joka nykyään tunnetaan palkansaajien tutkimuslaitoksena, neuvonantajana Suomen Pankissa, Euroopan komissiossa ja edelleen 2000-luvun alussa virkamiehenä, valtiovarainministeriön apulaisosastopäällikkönä ja saman ministeriön kansantalousosaston ylijohtajana. Menikö tämä litania suurin piirtein oikein?
Joo, kyllä. Mä oon ollut näissä erilaisissa tehtävissä, mutta niin kuin sanotaan, se alkupuoli mun uraa, niin sehän on tyypillistä ekonomistiuraa, että mä olin kauppakorkeakoululla assistenttina ja sieltä sitten siirryin palkansa tai työväen tutkimuslaitokseen, tein siellä tämmöisiä projektitutkimuksia, joihin piti itse hakea rahoitus, ja kauppa- ja teollisuusministeriö ystävällisesti rahoitti silloin mun tutkimuksia. Mä olin 2 vuotta siellä ja sieltä sitten siirryin Suomen Pankkiin ja Suomen Pankista ja EU-komissioon ja sitten valtiovarainministeriöön.
Niin ja sitten 2006 vaihdoit tavallaan vähän puolta, siirryit Metsätilusäryyn toimitusjohtajaksi ja sieltä edelleen Fortumiin yhteiskuntasuhteen ja kestävän kehityksen johtajaksi. Ja nyt olet sitten professorina Hankkeilla. Tämä lista on suorastaan hengästyttävä. Oletko sinä jotenkin levoton luonne?
No niin kuin mä yritin tuossa sanoa toi alkuvaihe, niin mä oon ollut siis todella tiivisti tehnyt ensin tutkimusta ja sitten talouspolitiikan tai rahapolitiikan tai EU:ssa talous- ja rakennepolitiikan valmistelua ja suunnittelua, niin se on kaikki tyypillistä ekonomistitehtävää ja niin kuin Suomessa Suomi on pieni maa, niin paljon ihmisiä siirtyy Suomen Pankista valtiovarainministeriä toisinpäin. Ja se on ihan hyvä, että saa sitä kokemusta monipuolisemmin. Ja sitten ja Suomen liityttyä EU:hun, niin sekin on ollut hyvä, että ihmiset käy EU:ssa. Tai toisaalta jotkut on joitain aikoja vuosia EKP:ssä ja Frankfurtissa. Mutta mä en näe näitä niin kuin erilaisina työpaikkoina. Ja tosiaan silloin 2005 itse asiassa mä menin jo Metsäteollisuus ry:hyn. Mä sain semmoisen yllättävän puhelinsoittajan, multa kysyttiin, että olisitko sä kiinnostunut tämän tapaisesta tehtävästä, että Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtajan tehtävä. Ja mun mielestä se oli niin kerta kaikkiaan yllättävä kysymys, että vaihtoehto, että tohon on pakko vastata, että joo. Ja sitten tosiaan niin mut valittiin sinne ja nimitettiin. Se oli kyllä sillä tavalla kiinnostavaa ja aika hankalaakin ja haasteellista aikaa, koska eihän mulla ollut kokemusta tämän tapaisesta tehtävästä. Ja taustalla oli se, että silloin 2005 oli tämä 7 viikon työsulku paperitehtaissa ja paperialalla. Ja sitten oli vielä näitä kartellisyytöksiä, joissa yritysten tietysti nämä suhteet ei ollut välttämättä kaikista helpoimmat. Ja täytyy olla todella varovainen ja noudattaa niitä kilpailulainsäädäntöjä ja sitä käytäntöjä haettiin. Niin siinä oli monta semmoista uutta asiaa. Mutta ja sitten alkoi 2006 tämä iso rakennemuutos Suomen metsäteollisuudessa, että kun ensimmäisiä tehtaita ruvettiin sulkea, että se oli se Voikkaan tehdas ja sitten tuli Stora Enso sulki myös tehtaita ja muuta. Ja kun mä olin tässä toimitusjohtajan tehtävässä, niin mulle sanoi, että kyllähän sinä tämän julkisuuden hoidat, että siitähän sulle palkkaa maksetaan. Että kyllä se, mutta se oli hirveän kiinnostavaa. Toisaalta mä koin sen sillä tavalla äärimmäisen mielekkääksi työksi, koska mä ajattelin, että jos mä mitään voin tehdä, koska se on Suomelle tärkeää tuomaan hyvinvointia, työpaikkoja ja muita, että jos mä millään tavalla omalla toimillaan voin edesauttaa siihen, että meille keskeinen tärkeä toimiala voi menestyä tulevaisuudessakin Suomessa, niin mä otan sen haasteen vastaan.
No, Talouselämän lehti listaa vuosittain vaikutusvaltaisimmat päättäjänaiset Suomessa ja sinun nimesi on keikkunut tuon listan aivan kärkisijoilla, useimmiten ykkösenä, väillä kakkosena. Miltä tällainen listaus sinusta tuntuu?
No, mä olen siitä aina, no mä en osaa siihen oikeastaan suhtautua mitenkään, koska mä en itse niin kuin miellä itseäni tämmöisten listojen kautta, enkä näiden niin kuin asemien kautta, mutta mä ymmärrän sitä kautta, mitä esimerkiksi Talouselämässä puhutaan, että kun naiset edelleenkään ei ole työuralla, pääse yhtä helposti johtotehtäviin tai yritysten hallituksiin tai muihin, niin sitten on hyvä, että on tämmöisiä esimerkkejä ja naisia ja nostetaan esille. Ja tosiaan mä oon ollut monta vuotta siellä ykkösenä tietenkin sen takia, koska mä oon ollut Suomen suurten yritysten hallituksessa. Ja vuosi sitten, kun mä tässä tilaisuudessa pidin puhetta, niin mä esitin toivomuksen, että etsikää nyt joku muu sinne. Että mä olen ollut niin kauan, että se on aika tylsä juttu ja että pitää niin kuin nostaa muitakin ihmisiä ja nuoria ja mielellään nuorempia naisia esiin. Ja sitähän on paljon tehty ja siinä mielessä on puoltaa paikkansa, mutta en mä koe sitä niin kuin henkilökohtaisesti itselleni. Että en mä koskaan ole tavoitellut mitä asemaa tai menestystä tai jotain urakehitystä, vaan mä oon aina tavoitellut sellaisia tehtäviä, jos mä oon voinut kokea, että mä teen mielekästä työtä, mä voin jollain tavalla omalta osaltani niin kuin myötä vaikuttaa johonkin positiiviseen kehitykseen Suomessa.
No, mistä tuo tällainen vaikutusvalta syntyy? Miten se kehittyy ja kasvaa tuollaiseen mittoihin?
Niin, no, jos puhutaan jostain asiantuntijavaikutusvallasta, niin sehän on sitä, että on sitä asiantuntemusta perehtynyt asioihin ja sitten pohtinut niitä ja ehkä sitten on jonkun verran aktiivisuutta tuoda niitä jotain näkemyksiä keskusteluun tai tutkimuksen tai kirjoitusten kautta tai vuorovaikutuksen kautta. Ja jos niissä sitten on jotain järkeä, niin kai niitä sitten jonkun verran kuunnellaan.
Ilmeisesti järkeä sitten on ollut. Niin, Anne Brunilla, olet syntyisin Satakunnasta Kankaan päästä, mutta ylioppilaksi kirjoitit Mäntyharjun lukiosta. Joko tuossa vaiheessa suunnittelet, että tulevaisuudessa löydät itsesi päättäjänaisten listalta?
No ei todellakaan, että mulla oli hirveän vaikeaa mietti, että mihin mä pyrkisin. Mua kiinnosti, niin kuin edelleenkin mua kiinnostaa valtavan monet asiat. Ja mä pääsin itse asiassa aika moneenkin paikkaan opiskelemaan, koska mä hakeuduin sitten erilaisiin yliopistoihin kyllä kaikki. Ja alunperinhän mä aloin lukea sitten matematiikkaa ja filosofiaa Jyväskylän yliopistossa. Mutta mun silloinen mieheni, niin hän pääsi taideteollisen korkeakouluun Helsinkiin. Hän sanoi, että siinäkin tuu Helsinkiin. Ja sitten mä pyrin ja en halunnut enää lukea hirveästi pääsykokeisiin. Mä olin jonkun verran lukenut kansantaloustiedettä sivuaineena siellä Jyväskylän yliopistossa, niin mä katsoin, että joo, kauppakorkeakoulu on semmoinen, mihinkä mä voisin ehkä yrittää sisään niillä tiedoilla ja opiskeluilla, mitä mä olin sen edellisen vuoden Jyväskylässä tehnyt. Ja pääsin.
Eli oliko se jotenkin tällainen sattumaa, että päädyit sitten ekonomistiksi?
No oli se sillä tavalla, että ei se, jos mä mietin mitä mua kiinnosti, niin mua kiinnosti yhteiskuntatieteet, mutta yhtä lailla mun haave oli lukea sanskriittia, arkeologiaa ja tämmöisiä kulttuuriantropologiaa ja sosiologiaa ja keramiikkaa ja ties mitä, uskontotieteitä. Mutta mun isä sanoi silloin, kun mä rupesin puhuttamaan, mä rupesin opiskelemaan sanskriittia, sanoi, että siitä ei kyllä leipää tule. Sitten, no tämä oli mun vanhemmille, tai mun isä oli oikein tyytyväinen, kun sä ajattelet, että kyllä tyttö nyt ainakin jotain, jonkun työpaikan sitten saa, kun se sieltä valmistuu.
No millaiset asiat, tapahtumat tai henkilöt ovat eniten vaikuttaneet siihen, kuka olet tänään?
Jos mä mietin ihan, no varmasti mun vanhemmat, mun äiti, hän oli hyvin voimakas tahtoinen ja hän oli paljon semmoisia periaatteita, jotka tosin niin kuin sitten oikeastaan sen perinnön, mitä mä oon äidiltä saanut, niin sen ymmärsin vasta sen jälkeen, kun äiti oli mennyt pois. Ja mä oon siitä ikuisesti kyllä kiitollinen, kuinka hän on kasvattanut. Tietysti mun isä yhtä lailla ja mun perhe ylipäätänsä. Mutta sitten jos mä mietin työelämää, niin mä oon ollut kauhean onnekas. Mulla on ollut hirveän hyviä johtajia ja pomoja. Ja se, että ylipäätänsä mun työura lähti semmoiseen suuntaan, että silloin kun mä Suomen Pankkiin menin töihin, niin mä kuvittelin, että mä olen täällä eläkeikään asti ja mä olen eläkeikään asti ekonomisti. Ei mulla ollut haaveena eikä ajatuksena, että musta tulisi jotenkin päällikkö tai johtaja tai tämän tapainen ura, mutta silloin mun esimieheni Joni Åkerholm sanoi mulle vain, että kyllä sun kannattaa tai tarjoa semmoista toimistopäällikön tehtävää ja sitten toisaalta hän sanoi, että sä et ole ikuisesti nuori ja talpas tekee väitöskirjaa. Ja hän niin kuin uskoi siihen, että mä pystyn sen tekemään, niin se oli mulle hirveän tärkeä asia, että joku tavallaan näki semmoista, ehkä mihinkä mä pystyisin, mitä mä en itse nähnyt, enkä uskonut siihen. Ja Matti Vanhala on ollut mulle äärimmäisen tärkeä, Suomen Pankin pääjohtaja, Sirkka Hämäläinen, Raimo Sailas, Sauli Niinistö. Mulla on paljon ollut tällaisia valtavan hyviä esimiehiä, jotka on tietysti vaikuttanut. Mutta sitten jos mä ajattelen mun ihan henkilökohtaista elämää, niin kyllä mä oon aina kiinnostunut myös siitä elämän henkisestä puolesta ja siitä henkisyydestä, niin varmasti eniten muhun on vaikuttanut Dalai Lama ja hänen ajatuksensa ja sitä kautta tämmöinen buddhalainen elämän filosofia.
No tämä ekonomistien ala, se on varsin miehinen, niin kuin tuossakin äsken luetellut nimet kertovat. Onko sukupuoli koskaan ollut sinulle etu tai rasite?
Mä en ole kyllä sukupuolin takia kärsinyt ja se voi itse asiassa, mä luulen, että mulla on ollut sitä etuakin, koska se, että mä oon ollut aina miesvaltaisissa tehtävissä. Et Fortum oli ensimmäinen paikka, kun mun vastuualueeseen kuului silloin viestintä ja brändiä, markkinointia ja konsernistrategia ja kestävä kehitys ja yhteiskuntasuhteet, niin siinä sitten viestintäpuolella on usein paljon naisia. Et se oli oikeastaan ensimmäinen työpaikka, että mä tein niin kuin paljon naisten kanssa työtä. Mutta en mä koe, että mä olisin koskaan siitä sukupuolesta kärsinyt. Kyllä se tietysti silloin, kun mä olin nuoria, varsinkin oli kansainvälisissä kokouksissa ja konferensseissa, niin kuin Suomen Pankistakin, niin kyllähän se herätti sillä tavalla huomioon, koska miehiä oli kauhean vähän ja sitten mä olin aika nuori ja jos naisia oli, niin oli mua huomattavasti.
Niin miehiä oli paljon.
Miehiä oli paljon ja naisia oli vähän ja nekin oli sitten nämä rouvat mua huomattavasti vanhempia, että mä olin sillä tavalla erikoinen siinä porukassa, mutta että en mä tiedä, musta on ollut miesten kanssa hauska tehdä töitä.
No varsin yleinen käsitys on se, että lähes kaikki vakavasti otettavat ekonomistit Suomessa ovat käyneet tämän varsinaisen kansantalouden korkeakoulussa Suomen Pankissa. Oletko samaa mieltä?
Joo, kyllä. Siis Suomen Pankissa on äärimmäisen niin kuin korkeatasoinen ekonomistikunta ja se, että siellä on hyvin vilkasta sisäistä keskustelua ja toisten haastamista ja siellä oppii koko ajan toisilta ja se, mikä siellä on iso asia ollut, että siellä on tämä tutkimusosasto, jossa on voinut tehdä, ja siellä on koulutettu itse asiassa Suomen iso joukko suomalaisia kansantaloustieteen tohtoreita siihen aikaan, kun ei ole ollut vielä tällaisia tohtorikoulutusohjelmia, niin kuin nykyään on. Et Suomen Pankki on siinä mielessä ollut Suomen talouden, niin kuin ekonomistikunnan kannalta äärimmäisen tärkeä paikka ja kyllä siellä oppii valtavan paljon, ja se on inspiroiva ympäristö. Ja varsinkin silloin, kun oli se oma rahapolitiikka, ja oli nämä 90-luvun kriisivuodet, ja markkaa kellutettiin, ja sitten sen jälkeen otettiin inflaatiotavoite, ja sitten sen jälkeen alettiin valmistautumaan yhteiseen rahan menoon, niin se on ollut mulle äärimmäisen kiinnostava työura ja vaihe elämässä. Et harvan kohdalle sattuu niin paljon monipuolista taloustieteen puolella.
No sitten olit valtiovarainministeriössä virkamiehenä. Mitä ne vuodet sinulle opettivat?
No se oli mielenkiintoinen tehtävä, koska mä olin siellä komissiossa ollut pari vuotta. Että mä sain, silloin pääjohtaja oli Matti Vanhala ja hän lupasi mulle 2 vuotta virkavapaata, että mä voin mennä sinne töihin. Ja siellä mä valmistelin niin kuin tätä talouspolitiikan koordinaatioa ja vakaus- ja kasvusopimusta ja miten sitä niin kuin noudatetaan ja minkälaisilla säännöillä pelataan ja millä tavalla maat sovittaa talouspolitiikkansa yhteen ja toisaalta rahapolitiikan kanssa. Ja silloin tietenkin me valmisteltiin valtiovarainministeri kokouksiin komission puolelta niin kuin näitä päätettäviä asioita ja yritettiin saada niin kuin maat ymmärtämään, että heidänkin ja kaikkien etu on se, että noudatetaan semmoista kurinalaista viisasta finanssipolitiikkaa eikä anneta alijäämien kasvaa eikä velkojen kasvaa, että se on kaikille sitten huonoksi myöhemmin. Niin sitten ne oli vaikea saada läpi moniakin asioita, että aina joku vastusti, että se oli aika hankala ympäristö, mutta sitten kun tuli valtiovarainministeriö ja joutuikin pöydän toiselle puolelle, niin mä huomasin, että en minäkään enää niin kauhean suosiolla kaikkia komission ehdotuksia niin kuin lukenut, vaan mä rupesin lukemaan niitä Suomen näkökulmasta enemmän kuin sitä, että katsoi sen koko euroalueen tai EU:n näkökulmasta.
No, valtiovarainministeriöstä ja sen virkamiehestä on sanottu, että se on se tavallaan vallan ydin julkisella sektorilla Suomessa. Onko se näin?
Kyllä se aika paljon on, koska jos ajatellaan, että valtiovarainministeriö tekee tämän budjettiehdotuksen, ja budjettihan on semmoinen, jossa on, päätetään valtion menoista ja tulosta, jotka vaikuttaa joka ikisen ihmisen elämään. Jokainen, joka on työssä, maksaa veroja tai saa sosiaalisia tulonsiirtoja tai julkisia palveluja. Niin tietenkin sitä kautta valtiovarainministeriöllä on äärimmäisen suuri vaikutus ihan jokaisen suomalaisen elämään. Että kyllä se semmoinen paikka on. Ja siinä aikana, kun mä olin siellä, niin sitten aloittiin puhua silloin tästä globalisaatiosta ja sen vaikutuksista. Ja mä sain tehtäväkseni sitten vetää sitä työryhmää, joka laati Suomelle ensimmäisen globalisaatiostrategian, kun Olli Rehn lähti komissaariksi Brysseliin, koska hän sitä veti alun perin. Et se oli myös sitten. Eli niin kuin semmoinen valtiovarainministeriön kautta saatu iso koulu kaikkiin tämän Suomen niin kuin budjetin erilaisiin sektorialueisiin, että kaikki muihin ministeriöihin ja mitä siellä tehdään, niin sen työn kautta oppii äärimmäisen paljon sitä koko tätä kenttää, että ei pelkästään niin kuin valtiovarainministeriön näkökulmasta, mutta opetusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, kaikki muut ministeriöt.
No sitten tuo hyppäys pois virkamiesuralta yksityiselle sektorille, tuossa alussa kerroitkin, että tuli yllättävä puhelinsoitto ja se sitten johti sinne metsäteollisuuden kriisien keskelle. Muuttuiko jollakin tavalla sinun talouspoliittinen ajattelusi tuolla yksityissektorilla?
Ei mun mielestä, koska en mä ole joutunut niin kuin sillä tavalla sitä muuttamaan, mutta tietysti joutuu katsomaan niin kuin erinäisistä näkökulmista asioita, jotka monella tapaa niin kuin laventaa sitä omaa ymmärrystä, kun oppii jotakin muutakin, kun ei ole vaan ollut siellä oman kirjoituspöytänsä takana ja lue hienoja teorioita ja sitä kautta mieti sitten, että miten tätä sovelletaan käytännössä, kun joutuu näkemään sitä niiden talouspolitiikan vaikutuksia, mitä ne vaikuttaa käytännössä ja millä tavalla jotkut verojen korotukset tai sääntelyn lisääminen tai joku muu tämmöinen julkinen toimenpide, miten se vaikuttaa yritysten käyttäytymiseen ja sitä kautta sitten lopulta talouteen ja taas niin kuin, että mitkä on nämä niin kuin vuorovaikutussuhteet, niin sitä rupesi näkemään niin kuin käytännössä ymmärtämään. Että se samalla tavallaan niin kuin ymmärtän paremmin sitä, että miten erilaisia asioita voidaan niin kuin soveltaa käytännössä, että mitkä todennäköisiä on ne vaikutukset että tietysti teoriat ja empiirinen tutkimus antaa paljon suuntaviitteitä siitä, että jos verotusta muutetaan, niin mitä tapahtuu, mutta sitten kun sen näkee käytännössä, että miten yritykset sen mieltää tai kansalaiset ylipäätänsä, niin se kyllä se niin lisää sitä pohjaa, mutta ei mun perusajattelu ole muuttunut.
Eli teorioita ei tarvitse panna uusiksi, kun käytäntöä pääsi tekemään?
Ei suinkaan.
No nyt pitkän hiljaisemman vaiheen jälkeen Suomeen on tehty jo yksi suuri sellutehdasinvestointi ja kahta suunnitellaan. Millaisen mielin entinen metsäjohtaja Anne Brunilla on näitä hankkeita seurannut?
No mä oon hirveän iloinen siitä, että silloin kun mä olin metsäteollisuudessa, niin ne oli niitä ensimmäisiä kriisin vuosia ja alettiin puhua, että metsäteollisuus Suomesta kaatuu kokonaan, se on auringonlaskun ala. Mutta sitten siihen aikaan alettiin tekemään hyvin paljon sitä tutkimus- ja kehitystyötä ja innovaatioita ja hakemaan sitä uutta liiketoimintaa ja uutta kasvua ja uutta tämmöistä hyvinvointia metsistä. Toden teolla niin kuin kaikki yritykset lähti mukaan tämmöiseen tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. Ja ulkopuolella niin kun lähdettiin siitä, että no, kun ei vuodessa tai kahdessa nyt sieltä tullut valtavasti jotain menestystuotteita, niin eihän sieltä mitään tule, kun ei ymmärretä, että ne tietysti viiveet siitä, että tutkitaan jotakin ja sitten saadaan lopulta tuotteita ja uudenlaisia tuotantoprosesseja, tehtaita ja linjoina, niin se vie aikaa. Niin nämä on nyt niitä, mitä silloin on pohdittu ja silloin on tehty sitä tutkimusta, niin nyt ne alkaa konkretisoitumaan, niin se on musta todella hieno asia.
No onko se näin, että jatkossakin Suomi elää metsästä?
Kyllä, varmasti mä uskon, että metsät tulee ja on jatkossakin Suomelle merkittävä lähde, mutta että mä näkisin, että ei se ole pelkästään se teollisuus tai että energia, biomassa ja energiantuotantoa, vaan kyllä metsät on niin kuin hyvin paljon tärkeitä, jos ajatellaan kulttuuria, virkistystä, matkailua, monta muuta asiaa, että pitää katsoa metsiäkin aika sillä lailla laveasti, monipuolisesti, että kyllä mä silloin enemmän katsoin siltä kannalta, että kuinka paljon Suomen metsistä voidaan kestävästi hakata metsäteollisuuden tarpeisiin, kun mä olin metsäteollisuudessa töissä, kun tänä päivänä mä katson niin kuin metsän virkistyskäyttäjän näkökulmasta ja kauhistun aina, kun on lähimailla hakattu metsiä, että voi kauheita kamalaa. Että näin se niin kuin ajatukset muuttuu.
Tuota, että varmaan olisi voinut ääneen sanoa metsäteollisuuden toimitusjohtajana ollessa.
Ei, mutta en mä sitä silloin näin ajatellutkaan, mutta silloin esimerkiksi sen näkee, että kun jotkut asiat, mitä tekee päivittäin työtä ja sitten kun mä ajelin autolla ympäri Suomea, niin mä kattelin, että voi hyvänen aika, kun tuossakin on tuommoista pusikkoa ja metsiä hoidettu, ei sitten tipaa, että onpa kauhea juttu.
No sinusta on sanottu, että johtajana olet määrätietoinen, tehokas ja kirkas älyinen. Tuntuuko tutulta?
No kyllä mä oon aina pyrkinyt olemaan sillä tavalla aika. Tai no mä olen semmoinen aika tehokas ja aika nopeakin. Ja kyllä mulla on ollut huono puoli se, että mä en aina ollut niin valmis kuuntelemaan ja moneen kertaan niin kuin taivuttelen ihmisiä joidenkin asioiden alle, kun musta, että kun mulla on opetettu kotona, että kun on kerran sanottu, niin se on sillä siisti, mutta sitten pitää oppia jos johtaa, että ihmiset näkee ja kokee asioita hyvin eri tavalla ja täytyy käydä sitä keskustelua hyvinkin moneen kertaan, jos haluaa jotakin muutoksia aikaan tai miten asioita tehdään ja huomioida niin kuin näitä erilaisia näkökulmia. Et siihen sitten oppii pikkuhiljaa, mutta kyllä mä aika määrätietoinen tietysti olen ollut.
Kehuit tuossa omia esimiehiäsi vuosien varrelta, mutta jos arvioit yleisesti johtamista Suomessa, niin millä tolalla se on? Voisiko esimerkiksi työn tuottavuutta löytää lisää paremmalla johtamisella?
Kyllä, mä uskon siihen, koska hyvin paljonhan työn tuottavuudesta on kiinni siitä hyvästä johtamista ensimmäinenkin, että on se hyvä työilmapiiri, että ihmiset on innostuneita ja motivoituneita ja heille annetaan tilaa ja he saa vaikuttaa siihen työtehtäviin, koska musta se työntekijä on paras työnsä tuntija, että millä tavalla jos halutaan, että parannetaan tuottavuutta tai toimintaa, niin kyllä se monta kertaa ne ihmiset, jotka sitä työtä tekee, niin tietää, tai niillä on hyviä ideoita, ne tietää parhaiten, miten sitä kannattaa tehdä, kun sieltä katsotaan jostain ylhäältä päin ja annetaan määräyksiä eikä käydä sitä vuorovaikutusta. Että musta se on kyllä äärettömän tärkeää, mutta sitten toisaalta, kun me mietitään nyt, kuinka paljon tämä maailma meidän ympärillä on muuttunut ja muutosvauhti näyttää vaan kiihtyvän, niin kyllä se edellyttää sitä, että on myös tämmöistä aiempaa enemmän sellaista visionäärisyyttä ja rohkeutta lähteä miettimään todella uudella tavalla, miten niitä työtehtäviä järjestetään ja mikä on viisasta ja niin kuin yhdessä kehittää ja panostamaan sitä koko organisaatiokulttuuria. Että kyllä mä näkisin, että siinä on on jopa paljon muutoksia, mutta isoimmat muutokset on vielä edessäpäin ja se tulee ihan tästä teknologian kehityksestä ja tietenkin globalisaatio, ei se ole meitä jättänyt mihinkään, vaan päinvastoin se kilpailu on maailmassa kiristynyt. Ja jos me halutaan Suomessa tämmöinen elintaso ylläpitää, niin kyllä meidän pitää pystyä myymään tuotteita ja palveluja, mitä täällä tehdään muille maille ja tienata tuloja sitä kautta Suomeen.
No palataan sen verran vielä uraasi, että metsätilusta sitten tosiaan siirryt tuonne Fortumiin, niin kuin puhe oli, mutta sitten 4 vuotta ja päätit lähteä. Aika harvinaista, että tuollaista paikasta noin vaan lähdetään. Miksi lähdit?
No siinä oli kyllä oikeastaan aika montakin syytä. Mähän olin kyllä tehnyt todella rankasti töitä. Varmaan edelliset 10 vuotta vähintään ja pitempäänkin. Ja mun työtehtävät oli monet semmoisia, että siinä ei oikeastaan ollut viikonloppuja eikä ollut kesälomia eikä semmoisia, jotka oli aidosti lomaa, vaan piti aina tietenkin olla valmis tekemään asioita, jos jotakin tapahtui. Tai kun muu maailma ei pysähtynyt sitä kautta, että mulla on loma, niin piti kuitenkin aina puolittain tehdä töitä. Että olihan se siinä mielessä, tuli semmoinen tunne, että olisi ihan mukava, jos olisi jotain muutakin elämässä kuin se työ. Ja sitten mun isä oli ollut vakavasti sairaana ja sitten hän siinä kesänä menehtyi, kun mä tätä asiaa pohdin. Ja mä rupesin miettimään ihan näin, että jos mulla olisi 5 vuotta elinaikaa jäljellä ja se viiden vuoden siinä mä rupesin ja mä jatkasin tätä samalla tavalla tekemällä paljon töitä, joka on tosi kiinnostavaa, mielenkiintoista, palkitsevaa, kaikin puoli hyvää, mutta että se, kun se vie oikeastaan tilan kaikelta muulta. Ja jos mä sitten 5 vuoden päästä katsoisin taaksepäin, että mä elin tuolla tavalla, niin olisinko mä onnellinen ja tyytyväinen ja ajattelisinko mä, että mä oon käyttänyt tämän 5 viimeistä elinvuottani hyvin. Ja mä totesin, että ei, koska mä kaipaan paljon muitakin asioita elämään. Ja nyt kun mä vielä on terve, niin mä haluan sitten jatkaa jollain toisella tavalla. Ja mä olin kiitollinen siitä mahdollisuudesta, minkä mä sain silloin Fortumissa tehdä töitä, todella niin kuin mielenkiintoisia tehtäviä. Mä tykkäsin todella paljon siitä. Ja siinäkin mä opin paljon uutta, mutta sitten toisaalta joskus niin kuin elämässä on muitakin arvoja. Ja niillekin kannattaa antaa tilaa. Ja eniten siihen varmasti vaikutti se, että mun molempien vanhempien vakavat sairaudet ja sitten mun yksi toinen läheinen henkilö oli vakavasti sairas, niin sitä tajusi, että ehkä sitä ei tässä maan päällä keiku ihan ikuisesti. Vaan aika on rajallista ja sitten kannattaa miettiä, mihin sen käyttää.
Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa kesäkuun vieraana on Anne Brunila, nykyinen Hankenin professori, monipuolisen uran suomalaisessa talous- ja liike-elämässä tehnyt ja yhä tekevä henkilö. Puhutaan sitten vähän Suomen nykytodellisuudesta. Miten sinä arvioisit Suomen taloudellista tilannetta tällä hetkellä?
No, kyllä mä oon äärimmäisen huolestunut, että monta kertaa noissa keskusteluissa on tätä tilannetta verrattu siihen 90-luvun kriisiin, jolloin mäkin olin sitten hyvin aktiivisesti mukana sekä rahapolitiikan puolella että sitten myöhemmin talouspolitiikan puolella valmistelemassa erilaisia toimenpiteitä, että millä tavalla Suomi siitä selviää ja näin sillä tavalla läheltä ja tietysti tein paljon analyysiä, että sehän oli kauhistuttavin kriisi, mikä mun elinaikana oli silloin tapahtunut ja kaikki se työttömyys ja velkaantuminen ja kaikki tuntui ihan mahdottomalta, että siitä ei selvitä koskaan, mutta siitä selvittiin. Senkin vuoksi, että meillä oli se oma rahapolitiikka ja markan arvo romahti, jota kautta kilpailukyky parani ja sitten samaan aikaan Nokia koko ICT-klusteri kehittyi kovaa vauhtia ja toi valtavaa menestystä Suomelle. Ja sitten tietenkin metsäteollisuus alkoi vetämään, kun kilpailukyky parani ja sitten pikkuhiljaa sitä kautta päästiin eteenpäin. Mutta jos nyt miettii tätä päivää, tämän päivän tilannetta, moni asia on todella eri tavalla, että kun, jos me menetetään, niin kuin me ollaan menetetty kilpailukyky monilla aloilla, niin sitä ei voi korjata valuuttakurssia veivaamalla, vaan se pitää ihan omilla toimilla korjata. Ja sitten todellakin, niin nyt ei ole näköpiirissä semmoista niin valtavan isoa Suomen talouteen niin paljon vaikuttavan yrityksen menestymistä, joka luo kokonaisen uuden klusterin nopeasti, kun Nokia. Toki paljon hyviä alkuja on ja uudenlaista asiaa, mutta ei semmoista, joka niin nopeasti niin kuin toisi niin paljon hyvää Suomeen, että se on hitaampaa se kehitys. Ja sitten kolmas iso asia on se, että Et silloin meillä oli vielä kohtuullisen hyvä väestönikärakenne. Ja tänä päivänä niin me nähdään jo sen väestönikärakenteen vaikutukset, että me puhutaan joka päivä tästä vanhustenhoidosta ja sen laadusta ja millä tavalla vanhuksia kohdellaan. Ja sote-uudistus liittyy kaikki tähän, että miten terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut voidaan turvata ja toisaalta ja samalla luoda työpaikkoja ja myös se, että ihmisten verotaakka olisi ihan mahdoton, että täällä ylipäätänsä niin kuin toimeliaisuutta syntyy. Niin tämä on tosi, tosi vaikea ja haastava tilanne. Ja sitten samaan aikaan, niin kuin tosiaan aikaisemmin puhuin tuosta teknologian muutoksesta, ja nyt puhutaan tietenkin ICT:stä, digitalisaatiosta, automaatiosta, robotiikasta, monesta muusta, jotka on hyvin nopeasti mullistaa erilaisten yritysten ja toimialojen menestysmahdollisuuksia ja tulee aivan uudenlaisia kilpailijoita. Jos ajatellaan esimerkiksi pelkästään sähköistä mediaa tai sähköisiä sanomalehtiä tai että ihmiset lataa internetistä kaikki meidän paperiset sanomalehdet tai aikakauslehdet on ollut hätää kärsimässä tai paperituotanto, paperin kysyntä on romahtanut maailmalla, koska ihmiset menee sähköiseen viestinnän kuluttamiseen ja käyttämiseen. Et ihmisten kulutustottumukset muuttuu, teknologia antaa uusia mahdollisuuksia, tulee uusia kilpailijoita ja sitä kautta niin kun se semmoinen iso rakennemuutos, mitä meidän pitäisi pystyä käymään, niin se on tietysti kivuliasta ja vie aikaa. Niin tässä on monta semmoista yhteistä vaikeaa tekeä. Sitten tietenkin meidän toimintaympäristö on heikko. Jos ajatellaan, että Euroopan talouskehitys on ollut äärimmäisen heikko sen finanssikriisin jälkeen, että niitä maininkeja eletään edelleen ja toiset povaa vielä, että uusia pankkikriisiä voi silti tulla Eurooppaan ja miten Kreikka vaikuttaa, miten vaikuttaa se, että jos Britannia eroaa Euroopasta. No, Kiina on ollut valtava koko maailmantalouden veturi pitkät ajat ja nyt ensimmäistä kertaa siis vuosikymmeniin. 10-20 vuoteen Kiinan talous alkaa hidastumaan tai on hidastunut ja sitten aletaan pohtia, että mitä se vaikuttaa sitten maailmantalouteen. Se näkyy sitten meilläkin, että investointihyödykkeitä, mitä me tuotetaan paljon, niin niillä on vähemmän kysyntää ja kaivosteollisuudessa on vähemmän kysyntää ja laivamoottoreita menee vähemmän ja sillä tavalla, että tässä on monia tekijöitä yhtä aikaa vaikuttamaan siihen, että ei ole mitään helppoja yksinkertaisia ratkaisuja.
Tätä ohjelmaa valmistellessa silmin osui muuan artikkeli kansantaloudellisesta aikakauskirjasta vuodelta 2005, jossa hahmoteltiin sitä, miten Suomi menestyisi globalisaation edetessä. Ja siellä nostettiin esiin tuottavuuden nostaminen, työmarkkinoiden pelisääntöjen uusiminen, joustot, työllisyysasteesta huolehtiminen, innovaatioiden korostaminen, ylipäätään koulutustason nostaminen, työperäisen maahanmuuton helpottaminen. Tämähän voisi olla aivan tätä päivää. Arvaa, kuka oli kirjoittaja?
En mä osaa nyt sanoa.
Muuan Anne Brunilla.
Joo, kyllä nämä oli tuttuja ajatuksia.
Tämä on kaikki siis käytännössä yhä tekemättä. Mikä meitä vaivaa?
No sehän tässä on tietysti ollut mun kannalta, kun mä oon seurannut tätä keskustelua, mitä ollaan nyt nämä viime vuodet Suomessa käyty, niin se on ollut mun kannalta kauhean jotenkin niin kuin tuottanut hirveän suuren pettymyksen tai turhauttavaa, koska nämä kaikki asiat me ollaan tietty hirveän paljon kauemmin. Siis monia vuosia sitten, ja silloin se globalisaatioraporttikin tehtiin se 2004, jossa niin kuin haettiin niitä keinoja, miten Suomi pärjää uudenlaisessa maailmassa, uudenlaisessa kilpailutilanteessa. Ja haettiin sellaisia keinoja, jotka olisivat meidän taloudelle ja suomalaisille hyviä, riippumatta siitä globalisaatiosta, jotka joka tapauksessa olisivat hyödyllisiä. Ja sitten niin oikeastaan niin hirvittävän vähän on päästy eteenpäin, että se tulee suru siitä, kuinka on iso menetetty vuosikymmen, koska jos silloin me oltaisiin saatu niitä reippaasti vietyä eteenpäin, varsinkin kun taloustilanne oli hyvä, että semmoiset uudistukset on aina paljon helpompi tehdä, kun talous kasvaa, ja silloinhan meillä talouskasvu oli vielä pitkään, siihen finanssikriisi oikeastaan 2009 saakka ollut erittäin hyvä, jolloin niin kuin semmoisten isojen rakenteellisten uudistusten niin kuin semmoiset negatiiviset vaikutukset olisi ollut huomattavasti pienempiä. Niitä olisi voitu pehmentää sillä, että talous kasvoi hyvin, verotulot kasvoi hyvin. Olisi voitu tehdä monenlaista politiikkaa, jolla ne muutoksen niin kuin lyhyen aikavälin negatiivisia vaikutuksia olisi voinut pehmentää. Ja sitten niin kuin nukuttiin vaan ohi sen tilanteen ja sitten tänä päivänä niitä on pakko tehdä paljon huonommassa tilanteessa. Ja se tietysti merkitsee sitä, että monet ihmiset joutuu kärsimään hyvin paljon sitten ensi vaiheessa, ennen kuin talous lähtee käyntiin ja tulee sitä uutta toimeliaisuutta, että syntyy uusia työpaikkoja.
No ketkä ovat pahimpia näiden uudistusten jarruttajia?
Kyllä mä uskon. No jos katsotaan pelkästään tätä kilpailukykysopimuksen tai yhteiskuntasopimuksen junnaamista, niin kyllähän meidän työmarkkinajärjestöt on jotenkin jäänyt semmoisiin poteroihin, että ja aika lailla niin kuin tämmöisiin omien etujen vartiointeihin, että puolustetaan niitä, joilla tavallansa on vielä hyvin asiat, että hirveän harva on ollut näissä keskusteluissa siitä näkökulmasta, että mikä on työttömän kannalta hyvä asia ja mikä on niiden ihmisten kannalta olisi hyvää työmarkkinapolitiikkaa, jotka jää työttömäksi ja pääsisi ehkä sen työttömyyden jälkeen mahdollisimman nopeasti takaisin työpaikkaan tai saisi uuden koulutuspaikan. Että sitä on tehty enemmän puolustettu reviirejä ja omien joukkojen etuja, joilla jo etuja on, ja unohdettu niin kun se iso muutos ja se, että yhä isompi ihminen joutuu sen riskin alle, että työpaikka menee ja voi joutua pitkäaikaistyöttömäksi, jos meillä niin kun nämä rakenteet on niin jäykkiä, että työllistyminen on hirveän vaikeaa. Et se on niin kun sillain hirveän lyhytnäköistä touhua. No sitten toinen asia, mikä mua on tietenkin huolestuttanut, on näet, että kun maailma muuttuu, teknologiat muuttuu, meiltä edellytettäisiin hyvin paljon uudenlaisia kykyjä ja taitoja ja osaamista ja koulutusta, niin sitten me ruvetaan tässä vaiheessa leikkaamaan koulutuksesta, joka on musta niin kuin ihan nurinkurista touhua, että siitä näkökulmasta, että mitä niin kuin sen tulevaisuuden kasvun tai menestymisen kannalta pitäisi tehdä. Että mä ymmärrän, että pitää säästää. Meidän on pakko säästää, koska ei voi velkaa ottaa loputtomiin. Sillä tavalla ei voi elää, mutta että se, että kun me katsotaan aina vaan niitä säästöjä, niin pitäisi miettiä myös sitä, että mistä sitä hyvää ja kasvua tulee ja vähän pystyä satsaamaan sinne suuntaan. Että ei tähän niin kuin kauhean hyvää arvosanaa voi saada tämä, millä tavalla me ollaan tässä pärjätty. Mutta kyllä se on nämä järjestövalta on Suomessa iso.
No mikä oli sellainen Brunilan paketti, millä tästä noustaan?
Joo, se on kyllä tosi. No siinä mennään niihin samoihin asioihin oikeastaan, mitä sä tuossa luettelit. Että kyllä meidän pitäisi näitä työmarkkinakäytäntöjä, palkanmuodostusprosesseja uudistaa ja se, että miettii, että mikä on se tuleva työ ja minkälainen se työelämä on, että jos ajattelee, että moni jo pystyy tekemään tänä päivänä yhä enemmän, ihmiset pystyy tekemään etänä töitä, että se työ ei ole sidottu aika ja paikkaan. Se vaatii, niin kuin, se ei vaadi pelkästään työlainsäädäntöön tai näiden työnormien muutamista ja katsomista, vaan myös johtamisen kehittämistä, koska sehän on iso asia, niin kuin, millä tavalla johdetaan tämmöisiä asiantuntijoita ja tietotyöläisiä ja muita tämmöisiä, jotka periaatteessa niin kuin voi tehdä töitä muuallakin kuin jossain konttorissa. Et me ollaan liian paljon, katsotaan niin kuin sillä vanhan maailman näkökulmista, että esimerkiksi, että mä ymmärrän, että pitää työaikaa lisätä, että meidän pitää tehdä enemmän töitä, mutta ei se pyhitä mitään, että istuu toimistolla tunnin enemmän, jos ei siinä aikana tee mitään tuottavaa työtä. Että ei se niin kuin ole se vippaskonsti, vaan se, että mitä me pitäisi miettiä, mitä me tehdään ja kuinka me tehdään ja mitä me saadaan aikaiseksi. Mutta se, että kyllä sitten niin kuin suomalaisten yritystenkin, niin kyllä mun mielestä pitäisi aika paljon nopeammin katsoa ja seurata sitä maailman menoa ja mitä tapahtuu. Ja eikä niin kuin, että olisi pitänyt paljon enemmän ja pitäisikin mun mielestä rohkeasti ja vähän enemmän riskiä ottaenkin investoida tutkimukseen, kehitykseen, innovaatioihin, siihen omaan uudistumiseen, että yrityksetkin pitkään teki vaan sitä kustannusleikkausta, jolla sitä kannattavuutta pystyttiin ylläpitämään, mutta ei oikeastaan mietitty sitä, että millaista yläriviä voi kasvattaa, niitä tulee kasvattaa. Et kyllä siinä on puolensa, mutta sitten ylipäätänsä meidät kaikilta suomalaisilta, niin kuin, millä tavalla me asennoidutaan, mitä me tehdään niin kuin tämän maan eteen, että ollaanko me vaan kaikki, jokainen miettii omaa etuansa vai ollaanko me valmiita. Ja nyt tullaan sitten esimerkiksi tähän pakolaiskysymykseen ja siihen, että meillä on tullut paljon näitä maahanmuuttajia, että ollaanko me valmiita avaamaan tätä maata myös muille ja antaa mahdollisuuksia. Ei mulla ole mitään semmoista yksittäistä ratkaisua, että kaikesta, mitä meidän tarvitsisi tehdä, niin siitä on puhuttu. Ja siitä on niin kuin raportteja, analyysiä ja suosituksia tehty pilviin pimein vuosien aikana. Että ei mulla ole mitään uutta lisättävää niihin. Että voitaisiin alkaa niin kuin toteuttaa pikkuhiljaa niitä kaikkia asioita, mistä on puhuttu.
Niin pitäisikö tuo tiivistää niin, että suomalainen päätöksentekijä ei kuuntele asiantuntijoita? riittävästi?
No mä en tiedä, onko sekään se asia. Niin, kun aina mulle, silloin kun mä olin valtiovarainministeri, mä opin tämän lauseen, mikä on poliittisesti mahdollista ja mikä ei ole poliittisesti mahdollista. Että kyllä päättäjät kuuntelee ja ymmärtää ja voi sanoa, että joo, että kaikki tuo, mitä sä puhut, on ihan järkevää, se olisi ihan relevanttia, niin pitäisi tehdä, mutta kuule, ei se ole poliittisesti mahdollista. Et sitten tietysti yhteiskunnalliset muutokset ja semmoiset, ne vie aikaa, että sitä pitäisi, mun mielestä meidän päättäjien pitäisi hirveän paljon enemmän avata ja avoimesti keskustella, että mikä tämä maailma on, miten se meihin vaikuttaa, millä keinoilla me voitaisiin pärjätä, miten me voitaisiin, mitkä on niitä selviytymiskeinoja ja sitten toisaalta nostaa esiin hyviä esimerkkejä. Mutta me ollaan aina yleensä, että jos me tehdään jotain hyvää, niin helposti ruvetaan etsiä, että no kyllä siinä joku vika nyt kuitenkin oli ja ei tämä nyt oikeastaan niin hyvä ollutkaan. Et me ei niinku sitten osata iloita ja ottaa energiaa ja voimaa ja uskoa semmoisista hyvistä jutuista. Et sekin on musta niinku tärkeä, semmoinen tulevaisuuden usko. Et sitäkin pitäisi pystyä luomaan ja silloin niinku päättäjiltä ja yhteiskunnallisilta vaikuttajilta odottaisi, että he jollain tavalla loisi sitä tulevaisuuden näkymää. Kuvailisi sitä ja toisi ihmisille uskoa, mutta myös selittää sitä, että kun monelta puuttuu se, maailma on niin kompleksinen ja monimutkainen ja sitä on vaikea hahmottaa ja monet asiat vaikuttaa yhtä aikaa eri tavalla, niin kyllä mä ymmärrän, että sitä on aika vaikea niin kuin hahmottaa monta kertaa, että mikä on tärkeää ja mikä ei ole tärkeää. Ja sitten kun on iso muutos, niin ihmiset mielellään niin kuin turvautuu siihen, mikä on tässä ja nyt, eikä niin kuin halua sitten miettiä sen enempää, mutta että kyllä se olisi päättäjien tehtävä. Avata sitä enemmän kansalaisille.
Kurkistetaan sitten lyhyesti myös Suomen ulkopuolella. Tänään juhannuksen aaton aattona Isossa Britanniassa eletään jännittäviä hetkiä, kun siellä äänestetään sitä, että tulisiko maa jatkaa EU-jäsenenä vai erota siitä. Jos tämä Brexit toteutuu, niin mitä se tarkoittaa Suomen taloudelle?
Iso-Britanniahan on ollut Suomen kauppakumppani pitkään. Tai ylipäätänsä se on yksi meidän keskeisiä kauppakumppaneita ja muita, että sitä kautta niitä vaikutuksia, suoria vaikutuksia voi tulla. Mutta jos ajatellaan, niin kyllähän se tuo pitkän epävarmuuden kauden, että jos tämä kansanäänestys on, että he päättää erota, niin sitten nämä neuvottelut menee pari vuotta ainakin, että se saadaan tämä erosopimus ja sitten menee useita vuosia, koska pitää neuvotella uudestaan sitten, mikä on Britannian suhde EU-maihin, joka tuo semmoisen pitkän epävarmuuden varjon tavallaan se Euroopan talouden ympärille ja varmasti tulee rahoitusmarkkinavaikutuksia ja levottomuutta jo muutenkin levottomille rahoitusmarkkinoille, koska Lontoohan on valtavan suuri finanssikeskus ja mitä se merkitsee sitten, jos Britannia eroaa EU:sta, vaikka heillä oma puntansa onkin, mutta joka tapauksessa niin kuin monet säännöt ja sopimukset ja kaikki muut pitää niin kuin neuvotella yhtäkkiä uudestaan. Että kun mä näkisin, että sillä ainakin lyhyellä aikavälillä jonkun aikaa on koko Euroopan talouteen negatiivisia vaikutuksia, sitä kautta sitten ne tietysti heijastuu meihinkin, koska me ollaan avoin talous ja me ollaan EU:ssa mukana ja meidän pitäisi pystyä niin kuin tässä avoimessa maailmassa elämään ja kilpailemaan, niin ei tämä niin kuin helpota sitä tilannetta tietenkään millään tavalla.
Puhutaan sitten yritysten hallitustoiminnasta. Kuten tuossa alussa jo sanoin, niin olet Aalto-yliopiston hallituksen puheenjohtaja ja jäsenenä Koneen, Stora Enson, Sanoman hallituksessa, aiemmin Sampossa, merkittäviä kaikki nämä yritykset Suomessa. Sinua myös näkee tituleerattava julkisuudessa hallitusammattilaiseksi, mutta sanoit taustakeskustelussa, että et kerta kaikkiaan pidä koko sanasta lainkaan. Miksi?
No mä en osaa, sekin on semmoinen, ehkä semmoinen mihinkä sitten samaistuu, mutta musta niin kuin hallitusammattilainen, niin niin on kaksi, hallitus ja ammattilainen, niin ne ei musta niin kuin vaan sovi yhteen. Ja ei mulla siihen sen kummempaa selitystä. Mä en samaistu siihen sanaan ollenkaan, että se on hallitustyöskentelyä ja osallistumista hallituksen toimintaan, päätöksentekoon ja sen tyyppiseen, mutta että voiko se nyt olla joku ammattilaisuus? Vaatihan se totta kai osaamista ja kokemusta ja niin kuin kaikki tehtävät, mutta eihän oliko sitten joku yritysammattilainen, toimittaja-ammattilainen. Ei niihin muihinkaan työtehtäviin panna tämmöiseksi loppukaneetiksi joku ammattilainen. Et Tämä on mun henkilökohtainen niin kuin probleema.
No millainen on hyvä hallituksen jäsen? Mitä hän tuo siihen yritykseen?
No hyvä hallituksen jäsen tuo yritykseen sitä omaa kokemustaan ja kokemuskenttäänsä, mutta tietenkin se, että perehtyy asioihin hyvin, on kiinnostunut sitä yrityksestä, on kiinnostunut sitä toimialasta, on kiinnostunut vähän laajemmin siitä maailmanmenosta ja toimialan ympäristöstä ja ylipäätänsä mitä taloudessa tapahtuu, jotta pystyy niin kuin jotenkin hahmottamaan, että mikä on sen yrityksen rooli siinä toimintaympäristössä, mitä mahdollisuuksia sillä on, mitä uhkia sillä on, mitä riskiä sillä on. Osallistuu aktiivisesti keskusteluun ja päätöksentekoon ja nimenomaan tuo sen oman osaamistaustansa ja osaamisalueensa siihen yrityksen käyttöön. Et sitä kauttahan tietenkin, kun hallituksen jäsenet usein on monilta eri toimialoilta, mitä se yritys itse on, niin tarkoitushan on, että hallituksen jäsen tuo jotakin, jotakin lisäarvoa siihen yritykseen. Toimintaa ja sehän tulee paljon sitten näistä strategisista keskusteluista ja investointipäätöksistä ja ylipäätänsä sen tulevaisuuden hahmottamisesta, niin näissä keskusteluissa on relevanttia. Tietenkin sitten se, että tärkeintähän hallitukselle on valita yritykselle hyvä toimitusjohtaja ja hyvä johto. Ja sitten kun on oikein hyvä johto ja ammattitaitoiset henkilöt hoitavat hyvin yritystä, niin silloin hallituksen jäsenten rooli ei tietenkään ole niin suuri kuin siinä vaiheessa, että jostain syystä johtoon ehkä ei ole ihan ajahermolla ja maailma muuttuu nopeasti ja tarvitaan niin kuin vähän uudenlaista johtamista ja uudenlaisia näkökulmia yrityksen niin kuin viemiseksi eteenpäin, niin silloin tietysti hallituksen rooli korostuu enemmän. Mutta kyllä se on enemmän. Ja tietenkin isot kaikki päätöksenteot ja paljonhan hallituksen työskentely tulee yhtiölaista ja kaikista muista lainsäädännöstä, että pitää olla taloudellinen raportointi kunnossa ja puhutaan tästä compliance, mikä se nyt olisi suomeksi, että yritys noudattaa lakia ja hyviä tapoja ja kaikkia sääntöjä ja muita ja kaikki prosessit on kunnossa ja montaa muuta raportointia, henkilöstöjohtaminen on kunnossa ja tämmöisiä, että hallitushan hyvin paljon niin kuin seuraa näitä ja puuttuu tietenkin sitten, jos niissä jotakin ongelmia on.
No Anne Brunella, mitä asioita kuuluu sinun kesääsi?
Mun kesään kuuluu aika paljon sitä, että mä vietän aikaa niin paljon maalla. Mulla on semmoinen vanha maatalo, jos mä tykkään, on opetellut vähän puutarhahoitoa ja tykkään siitä kauhean paljon ja ihanaa niin kuin katsella vaan kun kukat kukkii ja vähän möyhiä siellä mullassa ja mun kehitysvammainen poika, hän on koko kesän kotona, hänen kanssa on kauhean ihan tehdä kaikenlaista ja sitten käydään vähän ystäviä luona, ystäviä käy meillä ja sukuloimassa ja jossain kesätapahtumissa ja ei sen semmoista ihanaa olemista.
No viittasit tuossa aikaisemmin, että olet ollut pitkään tehtävissä, jossa oikeastaan loman pitäminen on ollut aika lailla muodollista. Millainen lomailija olet nyt? Unohtuvatko työt?
Joo, kyllä. Koska sitten lomalla on aikaa taas tehdä niitä kaikkia muita juttuja, mitkä kiinnostaa, niin ei siihen mahdu enää se, että miettisi työasioita, mutta tietysti jonkun verran niitäkin on, mutta ei ollenkaan sillä tavalla, että se olisi haitallista, vaan päinvastoin virkistävää, joskus on vähän miettiä niin kuin työasioitakin, mutta et kun niitä ei ole koko ajan. Ja ne tietää suunnilleen, milloin on, että jos on kokouksia ja muita, niin ne ei ole sillä tavalla, että pitää olla koko ajan varuillaan.
No Anne Brunella, olet vuosien ajan harrastanut meditaatiota. Miten kiinnostuit siitä?
Itse asiassa mä oon kiinnostunut siitä ollut jo 80-luvun lopulta ja menin ensin, aloin harrastaa joogaa ja sitten sitä kautta löysin niin kuin erilaisia meditaatioryhmiä ja aloin opiskelemaan sitä. Tai harjoittain itsekin tekee sitä meditaatioa ja mä tykkään sitten sen takia, koska se antaa niin paljon sellaista positiivista energiaa, parantaa hirveästi keskittymiskykyä, mielenrauhaa, se tuo iloa. Sillä on hirveän paljon kaikkea niin kuin fyysisiä ja henkisiä positiivisia vaikutuksia, joita nykyään niin kuin tieteen tuloksetkin tukee sitä, että meditaation myönteisistä vaikutuksista ja muista. Kyllä se minulle tänä päivänä on yhtä tärkeimmistä kuin syöminen ja nukuminen.
Eli se on päivittäistä?
Joo, kyllä. Ja jos ei ole, niin sitten mä heti huomaan, että nyt ei ole ihan kaikki hyvin.
No, olet myös kertonut, että kirjoitat fiktiivistä dokumenttia itsestäsi. Mistä siinä on kysymys?
No se on semmoinen, tietysti kun mulla on ollut kaikenlaista elämässä ja sitten joskus ajattelen, että sitä olisi ehkä kiva jakaa joidenkin ihmisten kanssa ja mä tykkään kirjoittamisesta, niin voisi kirjoittaa tällaisen kirjan, joka perustuu niin kuin omiin kokemuksiin, mutta ei ole suoraan tämmöistä mitään elämäkertaa eikä tämmöistä päiväkirjaa eikä sillä tavalla muistelmateosta, vaan että ne tietyt tärkeät asiat, joista haluaisi viestiä ja kertoa, niin ne voi pukea tämmöiseen niin kuin fiktion muotoon. Ja mä oon semmoisen kertaalleen kirjoittanut, mutta se muoto ei ole vielä semmoinen, miksi mä se haluaisin, mutta mä oon ne asiat kirjoittanut kyllä.
No onko se joskus suuremmankin yleisön nähtävä?
En usko. Nykyäänhän voi jokainen kirjoittaa kirjoja ja olla itse kustantaja ja sitten jakaa ne painamansa kirjat ihan niille, joille haluaa.
Okei, eli jotain salaisuuksia säilyy.
Joo.
Ja hyvät kuuntelijat, perinteiseen tapaan, nyt olemme jälleen siinä kohdassa lähetystä, että on viikon talousviisauksien ja talousvinkkien aika. Professori Anne Brunilla, millainen on sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisautesi?
No mä annan semmoisen vinkin, että jos haluaa tuhlata rahaa tai tuhlata aikaansa, niin ei tuhlaa tavaroihin, vaan tuhlaa kokemuksiin.
Teetkö näin itse?
Pyrin siihen yhä enemmän ja enemmän. Tavaraa on niin paljon ja se on turhaa.
Näin se varmasti on. Yleisövinkkimme on tällä kertaa suunnattu parempi osaisille, näin tässä lukee. Ja niin lähettäjä on nimimerkki Yrjänän Parooni, hän kirjoittaa näin. Älä suhtaudu rahaan tekopyhästi. Jos olet varakas, voit auttaa muita työllistymään hankkimalla tuotteita ja palveluja, eli rahakiertoon. Hyvät kuuntelijat, jakakaa näitä viisauksia kanssamme, lähettäkää niitä tänne minulle vaikkapa sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantala@yle.fi ja perinteinen postikorttikin ilahduttaa. Sen voi laittaa nimelläni osoitteeseen postilokero 88 00024 Yleisradio. Ja vinkithän voivat olla isoja ja pieniä, aivan minkälaisia teistä tuntuu, saavat olla jopa hauskojakin. Mutta kiitoksia Anne Brunilla ja mitä parhainta juhannusta sinulle.
Kiitos ja samoin kaikille kuulijoille.
Ja ensi viikolla kesäkuun viimeinen vieraamme on SAK:sta aivan näinä päivinä eläkkeelle jäävä entinen puheenjohtaja Lauri Lyly. Eli mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.